Martxoaren 14tik 28ra Malagako zine jaialdia ospatuko dute Espainian. Ander Iriarte Oiartzarran bi lan izan dira hautatuak jaialdi horretan, Indarkeian Oiartzunak eta Judoka. Honi buruz hitz egiteko Mirokutana ekoiztetxeko arduraduna gonbidatu dugu Oiartzun irratira, egunon, Ander.
Kaixo, egunon, bai.
Zer moduz?
Ongi, ongi, pozik, zaituzte egunero olako jaialditan hartzen.
Hoi da. Esan bezala, hori Mirokutana ekoiztetxeko bilan izan dira hautatua, beraz, Malagako zine jaialdian Judoka laburmetraien sekzio ofizialian, eta Indarkeian Oiartzunak emakumen eskubideak baiezatzen atalean, edo horrela itzulpena egin dugu, nola jasotzen duten albistia, esperaltzen duten.
Beti dakazu esperantza hori, judokarekin esperantza gehiago neukan, indarkeriarekin baino, judokarekin orain dela gutxi hasi dugu ibilbidea, eta justu, Espainiar Estatuko bi jaialdi garrantzitsunetakotan egonda, agian kaleko jenderentzako ez da horren ezaguna, baina Zinebi eta Xixonen egondu da, eta bueno, egia esan, arranke horrekin bagenuen esperantza, baina bueno, azkenean, dakite, mila eta piko lan orkesten dira, eta uste dut hogei eta zerbait aukeratzen dirala, beraz, bueno. ez da makala horregotea, eta bueno, beti da poza. Eta indarkeriarekin ezkoa esaten dut, ja lehen gurtean ez gintuztelako hartu sekzio ofizialean, eta dokumentala bere ibilbidearen bukaeran dagoelako ja urte bete di joa jaialdi. Hogeiti jaialdi gora, zortizaritik gora, ikaragarrizko bidea egiten ari da, eta zenek esango zuen, bere azkeneko bi jaialdiak izango zirela Tesaloniki eta Malaga. Tesaloniki da Greziako jaialdi garrantzitsuena. Grezian, bueno, gulertzeko hemen zinemaldia edo Frantzian kanez bezala. Mm-hmm. Eta nautatu egizan gara, eta harrituta.
Harrituta eta kontentu.
Bai, izugarri.
Ze ongi. Indarkeian Oiartzunak lanakin egon zinen, Oiartzun irratian, zinemaldian, testuinguruan, kontaigu zuzenolako aurrera izaten nahi da, Tamara Amuru eta Goiena protagonista duen dokumentala, ze ibilbide egin duen lanak, oain artian?
Egia esan, justo karpetordinak egitetik netorren, karpetordinak nire bizitzako 7 urte izan ziren, izugarrizko lan mastodontikoa izan zen, informazio aldetik, kudeak eta aldetik, dirulaguntzen aldetikan, eta baziru dienez, indarkerien Oiartzunak izango zala bere anai txikia bezala, ez? Proiektu bat, hasi zana labur bat bezala, erdi finantziatua udalarekin, eta nahiko, bueno, anai txikitsua bezala, eta urte baten baita bi seria eungea, ez da izan bazari irabazi ditu, de hecho, brometan esaten genuen karpeturtzen, baina sari bat gehiago irabazi du dagoeneko. eta bueno, Malagan ere hautagaitza daukagu beste sari bat irabazteko, eta bat edaki, haber nola itzuliko garen hortik.
Anaia handia bilakatu da.
Bai, gutxienez pareko, gutxienez begiratzen dio, txikila, eta jo, bozten ezpila bat Tamaragatik, eta beraitagatikan, guzti honek esan nahi duelako Oiartzuna, guzti honek esan nahi du ikusle asko ukiko dituela, baita ere esan dezakegu TV3ek erosi duela eta primetimeen botako duela, ez dakite TV-ek botako duen, behintzat Katalunian saio garrantzitsuna botako dute, asike. Pozik.
Oso pozik, orduan, Erki. Eta lan honen zabalkuntzan, zer da hola atentzio gehien deitu dizuna, Ander? Balda, gurekin partekatzeko moduko aipamenik, Indarkeian Oiartzuna dagokionez.
Bai, pixka bat.
Kontuan hartu zein den, jorratzen den gaia, ez?
Bai, ezin dut ekidin bien arteko konparazioa egitea, ez? Azkenin niretzako, bi proiektua nahi izan dira, eta argeien harritu nahuena orain arte behintzat zen karpeta urdinak dokumenta Madritik at ze harrera gutxi izan zuen Espainiako estatuan, eta ze mandazio artean, eta indarkerien Oiartzunak ze harrera ona uki duen estatuan, orain arte kanpoan kostatzen ari zitzaion, eta azkeneko momentuan iritsi dira Uruguaiko jaialdia irabazi genuela, eta orain Tesalonika, baina bueno, orain arte gehiena estatuan egiten ari zen, eta hori zen harritzen ari gintuenak. Eta bueno, hori ere irakurketa ezberdinak egite ditut, eta horien artean da, asmatu genuela Tamararekin ze publikoren gana iritsi, ez? Tamara, azten da Hori, etaren atentatu batekin, etaren atentatu batu, etaren ekintza baten biktima bat bezala, eta gero horrek eramaten du berita torturatu izatea, eta batzuetan nahikoa dira sarrera hori, ez, ja, Espainiako estatuan defensak geisteko, eta, hortikan ikizan du ikaragarrizko sarrera. Eta, bueno, ikasten duzu ere gauza horiekin, ikasten duzu.
Bai, azkenean ez, zer erreisten ditun, ez, komunikatzeko biriak, eta publiko ezberdinetara heltzeko aukera, ez?
Bai, zure helburuetara iristeko zein dan askotan biderik onera.
Bestetik, laburmetraien sekzio ofizialian judoka izan da hautatua. Konta iguzu zein den lan honen jatorri alegia. Ze testu ingurutan sortu zen lan hauitean ideia?
Bueno, testu inguru hau sortu zen, nik uste dut azkeneko bosturtetan sortu diren hainbeste proiektu bezala, pandemiaren erruz, semez, edo ondorioz, edo zorionez. Momentu horretan Eusko Jaurlaritzak jarri zituen martxan laguntza berezi batzuk bezala, hoien artean bideoko programa bat, seriak sortzeko, eta une horretan ba, geratua ginen industria osoa, eta Esti Urresolarekin aspaldi neukan lana egiteko, bera ja, bueno, hortxe zegoen, 20.000 espezies da beha montatzen, nio indikan etzegoen hortxe, etzegoen egiten, eta dena geratu ginen, eta erabaki genuen aplikatzea, eta eman ziguten laguntza hau. Eta hor esan genuen, bale, ba, garatu behar dugu serie bat, gure premisa zen lehenengo personan egindako seriea, zer daukagu zuk eta nik ondora maten garenetik atarremanean, eta biek deskubritu genuen, bueno, ba, gaztetasunean kirola garrantzitsu izan zela bilentzat.
Mm-hmm.
Berak erabaki zuen perspektiba jartzea nondik hitz egingo zuen, generoa, raza eta hortikan, eta nik eskatu niona zen, ba, netzako judoa eta judoak dakarre filosofia guztia horren importante izan denez nire bizitzan, ba, judotik egitea. Eta horrela sortu zen proiektua.
Eta bat intzeruten, da ondo ulertu zinazten.
Bai. Oso zberdina gara, baina ondo ulertzen gara espalditik.
Zertaz diardu judoakak?
Bueno, judoakak diardu, ba, gure protagonista dago prestatzen txapelketetarako. Hau da, honek psikologikoki prestaketa berezi bat dakar. Eta, bueno, ba, une horretan atake arrazista bat eukitzen du, gure protagonista koloreko persona bada. Eta, bueno, guk ere badoko kolore, ez dakit nola esan bestela, beltza. Eta, bueno, horrek, ba, beak judoarekin duen harremana, eta be konpetitzeko daukan konpromisua, ba, zalantzan jarriko du. Eta baita ere osasun mentalerekin ere zerikusia asko dauka, eta bueno, etapa zail horrekin, zenetan gure hormonak, gure personalidadea dagoen osatzen.
Bueno, trailerra ikusita, egiten zean nora ezean, ez? Eta misterioz beteta, egia da, bueno, labur metrai badela, trailerrak minutu terdi edo minutu 40 ustete irauten dula, eta hortxe, ez? Misterioa pizteko baina uzten du trailerrak. Oain arte, ze ibilbide izan du, Xixongo zine jaialdian izan zinazten, eta beste batean uste dut ere
eta
bai, ez?
Eta zine bine, bai. Bilboko zine bine, bai.
Ze harrera izan du?
Bueno, denetan, daude bi aspektu, alde batetikan, publiko arruntak nahiko korto bortitza da, eta bueno, esate, denak esan dutena da atmosferikoki geratu direla harrapatuta eta urrengo laburra askotan pasatu zaiena da batzu esan diate, jo, eske urrengo laburra lehenengo erdia ez dut jarri atentzioa. Zer zuriarekin geratu naiz pixka bat
sokatua.
Eta gero teknikoki dakitenak geratu dira nahiko harrituta. Zeren egia da, gaur egun ohitu gara GoPro kamera eta guzti hauekin, ez? Kirola egiten dugunean ematea gainean gaudela, baina dakitenak badakite horko kamera ez dela GoPro bat, osea nabaritzen da tekstura eta hor ze aldetik kamera profesional badela eta kamera horiek kilo asko dauzkate. Eta
ezin diela besteak bezain erresimo itu alegia.
Bueno, nola de montre egin ditutuan gauza asko, judokako gauza asko. Orduan, egia esan izugarrizko sorte eduki nuen, uste dut nire protagonista kolorikoa zan, eta Euskal Herrian nivel hortan modu horretan ibiltzen da persona bakarra zegoen. Eta baietz esan zian kortuari, eta gainera kontatu ziren kortoko gauza asko berak bizitza zituela. Eta, bueno, jarri genion buruan kaskoa kamararekin, zazkenean beak kasko batekin eman berzuen kamara, lehenengo persoan grabatu dagoelako. Gure idea zan hasieran operariak egitea eta berak bakarrik eskuera iliberzanean edo judoko gauza oso teknikoa zegoenan, baina operariak ezin izan zuen 10 minutu minago jago aguantatu.
Eutxi.
Eta berak 11 orduko jornadak egin zituen.
Wow.
indar bat ikaragarria. Orduan ez daude jende asko egin alko lukena eta aurkitu genuen. Eta aurkitu genuen.
Bueno, leno aipatu duzu esti urresola, esan bezala 20.000 erle espezie lanean aitutakoa, ze aipa dezakezu sorkuntza lanean aitu den lantaldea, ze nabarmenduko zenuke?
Bueno, gidoiaren inguruan, ba, kurioso izan zala, ez, bueno, ba, nik tratatzen ez dudan sensibilidade bateko kortoa da, nik egiten ez dudan leku batetik antratatuta, eta netzako kurioso izan da hortikan zuzentzea. Berak esan ditere bai, berak ikusi duenean esan du arraroa da, da lehenengo lana nik idatzi eta zuzentzen ez duana. Eta, bueno, ba, bientzako izan da esperientzia kuriosoa alde hortatikan, ez? Ez ditut gauza asko, nago pixka bat, hitzak neurtzen, zeren laburrean badaude gauza batzuk ezin ditudanak esan, ulertzen dela gehiago estiren unibersoarekin lotuak daudenak, baina ezin ditudanak esan, bestela ba ikusteko aukera dakatenak ba pixka bat izorratuko dituzelako.
Ez, eta utziko dugu misterioa bukaerar arte, osongi, Ander. Malagako zinema jaialdian, sariren bajasotzeko aukera ikusten altzute, leia handi aldo?
Ez, esan dugu, mila eta pikotik korto gora do aurkezten dira, eta aukeratu dituzte hogei, ez gara zer suertatuko hor dekan irabazle. Osa, nik hori oso argi daukat.
Ez duzu, orduan, hortako esperantzaik.
Esperantza da beti galtzen duen azkena, baina ez oso realista nahi. Zen lehen urtean, adibidez, egon ginen ere bai, Europa laburrarekin, hori ere goietarako utagaitzan egon da urten ere bai, eta labur hori ikusten nuenean, bai esaten nuen, honekin nagia, Malaga irabazi ezakegu. Ba, zeukalako laburrak zerbait uste nuen, azkenen aukerak eta prozesioak lehenengo partea zinemagileak egite dituzte. Eta sensibilidade konkreto bateko, hortxe balin badago persona bat, sensibilidade konkreto badaukana, agian pasadezak ezu filtrori, guri pasazegun bezala. Baina gero irabazten duten kortoak normalean sensibilidade asko hartu behar dituzte. Eta gurea ez dut uste hor lerratzen denik. Yeah. Dena den, etortzen manin bada, ospatu, etorriko nahiz berriro ospatzera, baina zaila ikusten dut.
Eta Mirokutanako kideoi ze gustatuko litzaizuek lortzea Malagan orokorrean bilan hauekin?
Malagaragoaz bilanekin, hau ez da urtero pasatzen. Nahiko lain izaten da batekin jutzeko. Nik hirugarren aldia da Malagan nagola, lehenengo aldia egon nintzen Marri, laburmetraiarekin, Oiartzungo neska harria botatzuten Oiartzungo neska taldearenarekin, lehen urtean egon ginen Europarekin, eta aurten bilanekin, nik uste ja horri eskatzen dioen guztia, eta soberan da, gainera lau bostu egun egon gogora hor, lasaiean, Diutena da eguzkia itea, mesedez,
Aber
alditu da, garagardo otzuatuk hartu, jendea ezagutu, eta disfrutatu. Eta disfrutatu.
Aneoteakin ja, sari nahikoa zuen ustez.
Bai. Bai, hauek izaten dira gure oporrak. Jendeak hartzen ditu laneko oporrak, guk hauek ditu.
Aha, eta gero aipatu duzu Greziara, ere,
bai.
Bazuztela?
Tesalonika. Tesalonikira.
Bale, antze inda testu ingurua, bueno, zizan daiteke?
Ba, egia esan ez dakit, baino klaseako jaialdi bada, beraz, oso ondo tratatuko gaituzte. Zut sort, ez... naize klaseako jaialdi askotan egon, baina badakitu notratetuko dituztela, Grezia ez dut ezagutzen gainera, así que
gogotxu.
Badaukat gogoa pixka bat angoa ikusteko, jateko, oza, ni joaten naizenean beti esaten dute, mundua banatzen dela lurralde zibilizatuak eta lurralde zibilizatuen artean, eta hoe dira oliba erabiltzen dutenak, eta oliba erabiltzen ez dutenak sukaldatzeko orduan orain Greziara noa, leku zibilizatura noa, eta,
oliba
eta
gogoa gozatzea.
Hori da, eta sukaldaritza zora garri asko zatzea.
Bueno, Ander, aipatu dituzu lan pila bat azken urteetan Mirokutana tope dabil.
Bai, eta gainera, bueno, probistuko dut anuntziatzeko lau egun barru, 17an, jarriko dugula gure crowdfunding kampaina berria hasiko dugula, Jalgia di dokumentala deitzen da, eta euskeraren egoeraren inguruko dokumentala izango da. Karpeta urdinak izan barin bazen torturaren inguruan, Jalgia di izango da euskararen inguruan. Zeren esaten dudan bezala, ez dago inon idatzita, baina uste dut euskaltzale gehienak egin dugula irakurketa bat, bidegurutze batean gaudela, eta ez badugu hirugarren berpizkunde bat egiten, ba gauden bezala jarraitzea atzea itea jungo dala. Eta orduan korrikarekin batera eta ekarekin batera, ari gara prestatzen proiektu hau, izango duena korrika ere ardatz, eta laiztelasiko gara ba, diru bilketa kanpaina aurreratatzeko.
Kontentu ilusioz beti ikusten zaitu, jalgi adi proiektuakin, Ander?
Bai.
Badaude gai batzuk bereziki moitzen gaituztenak.
Bai, bueno, egunero olako gauza mastodontikoetan sartzen zeanean, zen euskararen egoera aztertzea pixkate mastodontikoa da, ez? Baina sartzen daizenean batzutan esaten dut ze demontrelatik sartzen daiz nire. Baina gauza hoen gatik esnatzen zea goizero, eta gauza hoen gatik anjuten zea lanea, beraz, pozik.
Ase beteta.
Bai,
ez? Bai. Arima gutxinez.
Arima gutxinez.
Korpuzanekia, ez? Baino.
Hori bai.
Erki, ba, bukatzaiek ajuteko zerbait gehiago esan nahiko bazenu, edo ze mezurekin nahiko zenuke bukatu elkarrizketa, Ander?
Jo, ba, ea berriz ikusten garen pronto, borgo esan nahi godu berri on gehiagorekin etorreko nahizela.
Seguru bai, ez, Ander, Iriarte, mila esker tartetxonen gatikan.
Zuri, eskerrik asko.
Zein den mundua erakusten.